Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ilm. No ei ole viga, lumi juba sulab ja mis sealt alt kõik välja tuleb ja see on öeldud otseses, mitte ülekantud tähenduses selles mõttes, et noh kevadisel ajal võib nii otseselt kui kujundlikult lume alt välja sulada igasuguseid Küprose varifirmasid, kuhu võib anda 100 miljoni garantiikirjasid ja nii edasi. Aga ka elu läheb edasi ja kui ma nüüd õigesti mäletan, lubasin ma eile laia lõuaga, et räägin teile täna neandertaallasest ja noh, ilmselt tuleb mul sõna pidada ja üles tunnistada kõik, puht südamlikult üles tunnistada. Ja praktiliselt kõik, mida ma tean meie väidetavalt välja surnud vennast, neandertaallasest, kelle loovuse geenid on viinud inimkonna sinna, kus nad on, ehk küll kaks lainet Afrikast tulnud, seda on püüdnud kenasti hajutada. Jah, aga eks samal ajal selle segunemise tulemusel õppisid nemadki midagi ja kui nüüd meelde tuletada, siis no selle juurde me jõuame saate lõpuosas, aga punane ooker on üks niisugune märksõna, mis figureerib ka Eesti aladel 5000 aasta vanuste kalmete juures, kus surnud eriti lapsed olid kõigepealt ülepuistatud punase ookriga, seal oli ka lillekesi natukene ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt on see neandertaallaste, ma ei tea, mitme 100 000 aasta tagune pärandus, mis elas ka, no näed, 5000 aastat tagasi juba Eestimaalgi. Ja küll, uudistest nii palju, et lugesin mina Postimehest pealkirja. Kaitseminister IRL-i esimees Urmas Reinsalu leidis, et Reformierakond on sotsiaaldemokraatidega koalitsiooni sõlmides pidanud oma põhimõtted ohvriks tooma. Esimese hooga loed selle pealkirja vudinal läbi ja nagu ei olegi midagi. Ha, mis põhimõtte tahan? Ohverdan, ei taha, ei ohverda. Astun edasi, astun tagasi, võtan vastutuse, jätan vastutuse. No kõik see on muutunud niisuguseks odavaks plämaks. Teist sõna ei tahagi nagu selle koha peal kasutada, ehk küll mõni võib öelda, et see ei ole nii esteetiline sõna. Aga kui üks asi näeb välja ja kõlab nagu plema, siis ta peaks olema plema. Vähemalt suur tõenäosus on. Minul hakkas aju selle kena pealkirja peale ragisema. Põhimõtteid ohvriks tooma on asju, mida ei tehta. Ja kui tehakse, siis vaid väga suurele jõule, et mitte öelda vägivallale, alla jäädes. Minu peaaegu 90-aastane ema, kui ta meenutab eelmist Eesti vabariigi aega ja kombeid, siis ta ütleb igal juhul, et sel ajal kuulus inimeseks olemise juurde terve hulk asju, mida lihtsalt ei tehtud. No aga praegu meil on siuke liberaalne asi, et need asjad, mida ei tehtud, need võib ju kellelegi maha müüa, siis saab nende asjade eest saadud rahaga, noh, ise teate. Aga siin ja väidetavalt toodi ohvriks oma põhimõtte. No jaakene küll, me võime ju eeldada, et tegemist oli tõepoolest, vaata, et force majooriga läbirääkimistel laua taga, et Kallasel rabati hellast kohast nii kõvasti kinni, et lendas tema siit nagu kahuri kuul. Eks agendilt tulnud info ka mõneti kinnitab seda, kuigi ega niisugused ütlemised, need on ebamäärased. Aga, no, tuletades meelde näiteks Sven Mikserit, kes on Garmisch-Partenkirchenis käinud ikka kõrgematel riigikaitsekursustel, kus loetakse sõnu peale ja nii edasi, mine sa tea, võib-olla tõepoolest niimoodi viisakalt öeldes toodi ohvriks oma põhimõtted, aga no kui uskuda Reinsalu ja eeldada, et mingid põhimõtted võisid ju reformikatel tõesti olla, siis põhiseaduse preambulis, ma pean silmas Eesti Vabariigi oma, on põhimõtete teema pandud kirja kõikumatu usu ja vankumatu tahte läbi, mida põhiseaduse mõttes muidugi võimudelt just loota pole, aga ikkagi. Kui loobutakse kõikumatust usust ja lastakse seda kõigutada ja kallutada, kui öeldakse lahti vankumatust tahtest, ja tahetakse vastu tahtmist, midagi muud. No lööge maha, tegu on tingimusteta kapitulatsiooniga. Kellele see kasulik on? Kas see on nagu tuntud admiraali tegu, et leskis põhja oma lipulaeva, millega sulges terve türklaste laevastiku pääsu avamerele ja muutis nad sellega kergesti hävitatavaks? Tont seda teab, igal juhul tundub, et üleval pool, ma ei ütle nüüd Olümposel, aga seal Tõpramäel, seal toimub ikka kohe vihane võitlus või niimoodi. Samas, kui nüüd seda teemat edasi arendada lihtsurelikule ligemale, sest ega lihtsurelikul ei ole põhimõtteid. Lihtsurelik on armas valija inimressurs. Maksumaks ja ma jätsin spetsiaalselt siia ette aimatava pausi sellepärast, et maksumaks ja tema enda seisukohalt on nagu üks nähtus, aga maksuameti seisukohalt on maksumaks ja siukene. Aga kujutage tõepoolest ette, et lihtsureliku tavavalija või mis moodi neid kahejalgseid, kes siin kakerdavad, nimetatakse, kuidas selle seisukohalt oleks võinud see lause olla? Kujutage endale ette, et Reinsalu oleks öelnud. Eduka koalitsioonileppe nimel ütles Reformierakond lahti oma seksuaalsest orientatsioonist, jäädes küll passiivseks, ent liitudes sotsidega. Ei no kena keik, jäisli ras, nii pidi ras. Aga tahes tahtmata tundub, et Ansipi pärandus juba selle ümber kaklemise faasis on hullem kui tema kogu valitsemisaeg kokku. Pean silmas seda perioodi, mil riigivõld kolossaalse kiirusega kasvas ja elu aina paremaks, ilusamaks. Ja selliseks muutus, et isegi 5-eurone toetuse tõstmine võib nii mõnegi inimese näole naeratuse tuua. Aga mainisin siin ka agente ja tõepoolest. Agendilt tuli sõnum. Paljud on nimestanud, miks ikkagi Siim Kallas põgenes. Mis dokumente ähvardati järgmisena paljastada tema isiku kohta? No ikka laimu, mida ei saagi mäletada. Praeguseks on ilmnenud ja kinnitus saanud Tallinna TV-st, et 1991. aasta riigipöördekatse ajal oleks Moskvast Eesti halduriks määratud just nimelt Siim Kallas. No see oleks siis olnud see Baltikumi kuberner või kuidas teda kutsuti. IRL oleks läinud lõpuni ja dokumendid avalikustanud. Nüüd tehti vaherahu. Vaat kui see versioon on tõene, siis sihukese augeiase talli kaela voolamist pühalt mäelt ei tahaks mina näha. Ma arvan, et see võiks olla üks nendest asjadest, mis sunniks mu lihtsalt teisele poole vaatama, sest kui nad on hellasti hoidnud oma kindlates kohtades niisugusi valesid ja informatsiooni lurjuste kohta riigivastaseid kuritegusid maha vaikinud. Röövlid oma vahel. Jah, meedia keskpunkti viimases saates öeldi selges eesti keeles välja, Heimar Lenk ütles. Sama kinnitas Ando Leps. President Arnold Rüütel ütles küll kunagi, et tema teab, kes see oli, aga ei ütle, et mitte kodurahu rikkuda. Oli see nüüd kiitlemine või mis? Ei tea, aga ega neil seal ka kerge ole. Agent annab teada, et panga laenud panga orjadel. Taavi Rõivas kroonides 2012. aasta deklaratsiooni järgi 5,36 miljonit. See on avalik info. Isegi kui 30 aasta ministri täispalk iga kuu panka anda, ikka ei jätku. Urmas Paet. Kroonides 4,8 miljonit. Sama lugu. Agent kirjutab, et sellepärast võimul ollaksegi. No ei saa ju loobuda. Aga kulla agent, kas sa ei ole kunagi mõelnud, et see on dekoratiivne avansiline väljamakse selle eest, et osta Taavi Rõivaselt ja Urmas Paetilt? No mida osta? Teeneid. Ikka tee neid, et nad teeksid täpselt nii, nagu kõrgemalt poolt öeldakse, või nõua pank kogu selle papi korraga sisse, nii nagu noh, näiteks maksuamet teeb oma võlglastega või kui eestlane või muul viisil. Tuli ka killukene, see oli Postimehes, mille sisu oli siis lühidalt, et Eesti püha majanduse, selle mis kasvab ja on juba tükkmaad suurem kui Eesti ise, nominaalkasvu ja reaalkasvu erinevus on ebaloomulikult suur. Oleks see nüüd öeldud eesti keeles, siis võibolla Eesti rahvas oleks piltlikult öeldes taga jalgadel püsti, aga noh, kui kasvu ja kasvu erinevus on ebaloomulikult suur, siis võib olla tegemist erinevate kasvajatega või nagu nüüd öeldakse kasvikutega. No loomulikult pealkiri on aus, aga eksitav. No selles mõttes, et keegi saab päris täpselt aru, mis see kasvas, kui tegelikult oli nagu palju asju, mis jäid väiksemaks, kuigi kasv toimus. No näiteks võtame kas või tavalise viski. Ei, mitte viski, see oli portvein. Hea portvein, mille hind nüüd on minu mõelest langenud 13 euro peale. See on languseks ole. Aga samal ajal, kui mõelda, et see maksis 6,5 rubla, ehk numbriteski juba poole vähem. No, võt sa siis aru. Aga Eesti ametlik sisemajanduse kogu toodangu reaalkasvu näitaja, kes konkreetselt, no hea küll, et meil on ka mitte elus isendid, mis on ka näitajad. Eesti ametlik sisemajanduse kogu toodangu reaalkasvu näitaja ei pruugi olla täpne, sest see ei lähe kokku teiste makromajandusnäitajatega. Vaat see lause minusuguste jaoks on juba selles tüübis, et aga nüüd tuleb hea humoristlik lugu, kus läbi lillede pannakse nisukest musta huumorit, et üks pidu surnukuuris koos tantsimise ja ma ei tea millega on lapsemäng selle kõrval. Kahtlustest majanduse reaalkasvu näitajate adekvaatsuse kohta on ökonomistid rääkinud juba mõnda aega. Siin on juba ei tea mitmendat korda üle öeldud, et valitsuse esitatud andmed on bluff ja vale. Kui analüütikud olid 2013. aasta majanduskasvu prognoosides üsna optimistlikud, siis eelmisel kevadel avalikustatud esimese kvartali tegelik majanduskasv mõjus külma dušina. Ja et siin dušiotsiku firma nime veel kirjas ei ole. Ning analüütikud hakkasid kiiresti oma prognoosi allapoole korrigeerima. Panete tähele, analüütikud, prognoos, korrigeerimine, no see on juba naljakas küll. Eelmisel nädalal saadi kahtlustele kinnitust kõige kõrgemal tasemel. Eile ma rääkisin ka kõige kõrgemast tasemest. Triviimi Vellist ütles, et korraldus mitte minna legionäride marsile tuli kõige kõrgemalt tasemelt. No hea küll. IMF, rahvusvaheline valuutafond. Tema hinnang Eesti majanduse kohta andis välja informatsiooni, et rahvamajanduse arvepidamise andmed ei ole kooskõlas teiste andmetega, mis viitavad mõnevõrra kiiremale reaalkasvule ja nüüd tuleb eriti magus koht. SKT deflaatorist väiksemale inflatsioonile. Tegelikult võiks proovida, kas lõpuklasside õpilased teavad, mis asi on SKT deflaator. Tsitaati ka. Rahvamajanduse arvepidamise ja muude andmete vaheline ebakõla tekitab tavapärasest suuremat teadmatust. Panete tähele, milline lause ühend. Tavapärasest suurem teadmatus. Ehk suti lollim kui keskmine loll või. No tavapärasest suuremat teadmatus selle kohta, kus majanduspotentsiaalse kogutoodangu taseme suhtes asub. Ühe sõnaga, oletus selle kohta, kui palju võib iga jahimees teenida veel laskmata karu nahast, kui see maha müüa, kui leidub keegi, kes tahab osta või kuidagi nii. Mida see tähendab? Laias laastus, kogu see lesginka on siis see, et riikide majanduse suurust mõõdetakse ju sisemajanduse kogu toodangu abil, eks ole. Nüüd hakatakse asja seletama. Eelmisel aastal oli SKT suurus 18,4 miljardit eurot. Selle peale tahaks öelda, et putukas sõi kõik ära. 2012. aastal miljardi euro võrra väiksem, ehk 17,4 miljardit. No see on nüüd vasaku jalab ette liigutus juba. Võrreldes üle eelmise aastaga oli majanduse nominaalkasv ehk kasv jooksev hindades 5,9%. See on juba asjalikum asi. Kui tahame teada, kui palju kasvas majandus tegelikult, majanduse reaalkasv, tuleb hinnatõus sellest näitajast maha lahutada. Nüüd läheb kurat lahti. Meile on, no ma ei usu, et teadmatuses, sest valitsus on tark ja seda, mida ta ei tea, seda ei ole olemas. See tähendab teadlikult. Või no tõenäoliselt nad ei mäleta, kuidas need andmed esitati. No tarbijahinna indeks mõõdab meie igapäevase ostukorvi kallinemist, SKT reaalkasvu arvestamiseks võetakse arvesse hinnatõusu majanduses tervikuna, seal on siis eratarbimine, investeeringud, eksportid, impordid ja nii edasi ja see hinnakasv ongi SKT deflaator. Oma vahel öeldes te võiksite selle lausa kirja panna, et kui jälle mingi deflon tuleb, siis teate vähemalt, mis see on. Naljakas point tuleb ka asjale. Statistikaameti juhtiv statistik metoodik Annika Laarma kinnitas, et metoodika on korrektne. Ja seda on kinnitanud ka Eurostati regulaarsed kontrollid liikmesriikides. Ühesõnaga meie metoodika on korras, sest Lätis ja Leedus kontrolliti ja neil oli korras. See sisaldub siin spekulatiivselt. Ma ei usu muidugi, et Annika Laarma niisuguse käiguga välja tuli, kui ta just ei loobunud ajutiselt oma põhimõtetest. Tsitaat. Statistikaamet kohtus IMF-i delegatsiooniga ning kohtumise käigus arutasime Eestis kasutatavat rahvamajanduse arvepidamise metoodikat ja aegridade käitumist. Mõne küsimuse kohta saadame IMF-ile detailsema selgituse, miks rahvamajanduse, panete tähele, mis termin on tagasi tulnud, rahvamajandus, juba on rahvas süüdi, et majandus ei kasva nii korralikult. Miks rahvamajanduse arvepidamise andmed teiste andmetega võrreldes just nii käituvad? Kaudselt võib siin järeldada, et terve Euroopa statistika metoodika on puudulik. Noh, kui arvestada, milliste huvigruppide survel Euroopa Liit loodud on, siis see tõesti kipub nii olema. Ja kogu sellele teemale paneb praegu ilusa pöendikese Nordea Panga peaökonomist Tõnu Palm. Ma arvan, et see mõju tasandub edaspidi ja võimalik, et madala baasi efekt toetab mõnevõrra käesoleva aasta kasvu, lootuses, et möödunud aasta arve ei revideerita. Ühesõnaga, et algandmed ei muutu. SKT ei ole kunagi täpne indikaator majandusedu mõõtmiseks. Tervikpildi jaoks tuleb paratamatult arvestada võimalikult laiahaardelist näitajate kogumit. Kas sellega ka tegeletakse või sellega ei tegeleta, aga SKT on propaganda tööriist, see tuleb siit julmalt välja. Ja nüüd, kui me vaatame asja lähemalt, ma usun, et see esimene osa oli piisavalt väsitav, aga ma üritan nüüd natukene inimkeeles. Kui lähtuda majandusteaduslikust, vaat selles liitsõnas ma paneksin teaduse osa jutumärkidesse definitsioonist, mis ütleb, et sisemajanduse kogutoodang, SKT, ehk sisemajanduse koguprodukt, SKP, need juba kaks nime, on mingis riigis toodetud lõpphüviste koguväärtus. Lõpphüvis, jälle uus ja huvitav sõnavärdjas, võrreldav kurikuulsa sõnavärdjaga kanatäkk. Siis arvutatakse SKP-d kolmel meetodil. Niisugune asi on ka väljas, mis peaksid olema just kui sama väärsed. Panete tähele, SKP-d või SKT-d, kuidas tahate kutsuda, selle arvutamiseks on kolm väärtust, aga samal ajal kui hästi meelde tuletada tavaline ruutvõrrand või olgu kas või taandamata ruutvõrrand, sellel oli üks ainuke ja püha lahendusvalem. Lihtsamaks enam minna ei saanud, küll aga keerulisemaks, mis ei olnud ratsionaalne ja kasulik ja nüüd tekib küsimus, kui ühte asja saab teha kolmel meetodil, mis, noh, ma hea uskselt ütleksin, mis annavad kõik sama tulemuse, miks siis ei ole rakendatud juba seda kõige tõhusamat, mugavamat, mõistusepärasemat meetodit? Miks dubleeritakse seda ühte ja head veel kahe ebamugavama meetodiga? Kui tulemus, milleni jõutakse, tõesti on sama. Noh, lähtume, et meetodid on samaväärsed ja arvutame tulumeetodil, ehk siis SKP võrdub sissetulekud, noh, palgatrendid, intressid, kasumid, plus amortisatsioon, kulutused, remondid, kulumised, plus kaudsed maksud, mis on toote hinna sees ja arvutame SKP ühe lihtsa näitega Andro Roosilt, mida tema on toonud siin küllaga. Jälgige mängu, kui vaja, konspekteerige. Oletame, et meie ühiskond arveldab esemetes. Olgu need nüüd nutria nahad või võibolla nutriat ei kujuta ette kartulites. Ja arveldusühik on üks kartul, terve, korrektne kartul. Võtame eelduseks ka, et ühiskonna tulumaksu määr on 50% ehk pool. No ma tean, tegelikult ei ole nii, aga võtame arvutuse lihtsamaks visualiseerimiseks. Ja teeme siukse täienduse ka, et maksu võetakse ära ainult täis ühikutes, riik võtab ja kuna riik võtab, siis loomulikult toimuvad ümardused riigi kasuks. Oletame, et Aadu teeb põldu ja kasvatab 8 kartulit. tema rikkus on 8 kartulit. Ta ostab pärast 4 kartuli maksuks äraandmist Peedult juukselõikusteenust. No ja ütleme, et maksab talle 4 kartulit ja Peedu maksab 2 maksudeks ja 2 kartuli eest ostab tema Cedult raamatupidamisteenust. Cedu maksab maksu ära ja temale alles jäänud kartuli eest ostab Jürilt oma arvutile tolmupühkimisteenust. Ja nüüd küsin ma siia otsa ootamatult, kui suur on SKP. Kui niisugused teenused on ostetud, kartulid kasvatatud, see on tootlik tegevus ainukene, ülejäänu on vahendustegevus ja no maksu makstud, kartulid käinud. Lahenduskäik on niisugune. Aadu sai 8 kartulit tootlikust tegevusest, maksuks 4. Peedu sai 4, maksuks 2. Cedu sai 2, maksuks 1. Jüri sai 1 kartuli, mille maksiski maksudeks. Ühesõnaga, esimesena sureb välja selle ahela lõpp. Ja nüüd, kui arvutada tulumeetodil, meil on olemas palgaarvud, ütleme, et amortisatsioon on 0 ja kaudsed maksud. Seega SKP saamiseks tuleb liita palgad 8+4+2+1 ja sellele tuleb liita riigile laekunud maksud 4+2+1+1 kokku 23 kartulitäit SKP-d ja selle tekitas kõik Aadu kasvatatud 8 kartulit. Praktiliselt 3 korda suurem SKP kui oli tootlikkus. Okei, me võime muidugi numbri suurus üle vaielda, noh, kas tulumaks on kaudne või otsene ja teoritiseerida detaile näppida nagu, jah. Ütleme, et maksusid antud juhul liita ei tohi, aga tulles selle näite juurde, mida ma isegi kirjutasin kunagi ilusas jutukeses 1000 väikest neegrit rabasid kord tööd, siis muutub makstud maks riigi jeeki mitte palkadeks. Ja need liituvad kõik SKP-ga, põhjustavad uue maksukohustuse, täiendavad ei eeki mitte tööle võtmise. No mõelge kas või uute ja hirmsate nimedega ministrite ja nende õukondade palkamise peale, mis tähendab, et SKP võib olla veel suurem kui 3-kordne tootlikus. Kuigi jah, kartuli näites toodeti 8 ja saadi peaaegu 24, kui jumardada ülespoole. Ja riik, kui seda arvu hakkab näitama, IMF-ile kindlasti jumardab 24 peale vähemalt, et parem oleks 25 peale. No muidugi me ei arvesta siin, et osa kartuleid võib ka idanema mädanema minna, mis tähendab, et tegelikult rahvaelu oleks veel kehvem. Ja siin on praegu selle naljaka Postimehe artikliga siis see, et IMF vaene loom tõi välja jäämäe vee pealse osa ehk pinna virvenduse. See, mida mina praegu siin üritasin selgeks teha, see on asja tuumalähedane värk. See on põhjus, miks hinnad tõusevad, miks SKP ei ole mitte midagi peale, noh, kaunikesti mõtetu tühi kargamise pankade rõõmuks ja nii edasi. Statistika. Sellega võib tõestada mida tahes. Ja see imelooma IMF, mis ise ei aimagi, et lõi selle märkusega jalad alt ära mitte ainult ise endal ja oma usaldusväärsusel, vaid kogu judeokristlikul majandusmaailmal. Aamen! Kui nüüd meelde tuletada, siis täna on meil 20. Jumada altaani 1434 või 21. märts 2014 või siis 19. adar 5774 või 21. urbegu 10227 või lõppudel lõpuks see õnnistatud juuliuse päev number 2.456.737 ja miks ta õnnistatud on, seda mina ei tea, aga uit mõttena ma ütleksin, et meie aladel on Luteri usk. Väidetavalt me oleme luterlased. Aga Luter ei olnud jumal, ta oli inimene. Tähendab, meil on isikukultus. Aga täna 1920. Sündis Georg Ots. Kes ei ole kuulnud, siis ütlen, et väga võimas ja vägev tuntud Eesti laulja nõukogude perioodist, mis tähendab, et ega ta välismaale eriti ei pääsenud, aga ega see ei takistanud ka tema laulmist. 1945. Heinrich Himmler läks alt. Ei õnnestunud tal Weisseli nimelist väegruppi suunata formeeritult punaarmee vastu ja piltlikult öeldes ta astus tagasi, ta andis selle juhtimise üle. Täna 1963. Suleti Alcatrazi vangla ja 1980. Kuulutas president Carter, et USA boikoteerib Moskva olümpiamänge seoses Nõukogude Liidu tegevusega Afganistanis. See oli puhtas kadeduses. Tegelikult tahtis Carter, et hoopis USA oleks Afganistanis ja Nõukogude Liit võidaks võinud siis oma olümpiamänge teha kas või kaks korda järjest. Üks tähtsündmus Eesti ajaloos on samuti tänase kuupäeva peal. Täna 1989. aastal asutati Kadrinas esimene Eesti kodanike komitee. On loomulik, et haritud ja intelligentsed inimesed niisugusi sündmusi ei mälesta, sest me teame täna, kes tegelikult tulid valgete hobustega. Tõsi, ühe kaupa ülejäänud toltnesid lihtsalt kaasas, aga jah, neid oli. 1992. aastal just sel sinatsel kuupäeval tuli Tartus rahanappuse leevendamiseks käibele ajutine makse tšekk niinimetatud Tartu raha. See oli kasutusel kuni 30. aprillini ja samal ajal esitasid narvalased ultimaatumi ülemnõukogule ja valitsusele, mille täitmata jätmise korral ähvardati massiilise kodaniku allumatusega ja energeetikute streigiga. Kuidas mitte kodanikud oleks näidanud kodaniku allumatus, seda ma ei oska teile seletada, aga teoreetiliselt see on võimalik. 1993. aasta, just nimelt tänasel kuupäeval, tõssid väidetavalt oma rattad maast lahti Eestist lahkuvad viimased Vene sõjaväe lennukid. 1999. Holmenkolleni suusa maraton, Kristina Šmigun kolmas ja siis selgus, et ta oli kogu maailma karikasarja parim pikama suusataja distantsid 15 ja 30 kilometrit. Kokkuvõttes saavutas kogu sarjas Kristina Šmigun neljanda koha. See oli aasta 1999. 2005. Avaldas justiitsminister Ken Marti Vaherile umbusaldust ei keegi muu kui hulk riigikogu. Ja Juhan Parts ütles, et tema astub nüüd tagasi, sest niisugune riigikogu käitumine on välja kannatamatu. Aasta 2013. Midagi palju kaasaegsemat. Ungari valitsus palus teleajakirjanik Ferenc Zanislol tagastada saadud audasu pärast seda, kui Iisraeli suur saadik süüdistas ajakirjaniku antisemitismis. YouTube üles pandud saatelõigus ütles nimelt, et ajakirjanik, et lääs on loonud Iisraeli riigi kindlustuseks Araabia moslemi maade vastu, aga Iisrael kaotab oma tähtsuse, kui nafta ja gaas selles piirkonnas otsa lõppevad. Pange tähele, et piisas sellest, kui Iisraeli kritiseerida, et sattuda oma kodumaal omade poliitilise tagakiusamise alla. Täpselt nagu ainuüksi süüdistus nõukogude vastasuses pani inimese vanasti automaatselt kiriku vande alla. No ma pean silmas seda suurt usku Kremli tähe igavesse säramisse. No nii, ja täna võtaks siis ühe natukene lõdvema teema siia saatesse sisse ja loomulikult siis ka teiste teemade vahele. Lubasin tükk aega tagasi juba, et räägiks midagi inimesest ja just sellest inimese osast, millest räägitakse ka ametlikult, aga millest ametlikult ka väga palju ei räägita, vaid aetakse asi geenidega segamini ja pärast ei saa keegi enam aru, millest konkreetselt jutt on, et kui ütleme inimene kui niisugune on 100 000 aastat vana, siis inimese jala jäljed kõige vanema, mis on leitud, on 1 000 000 aastat vanad ja ongi kõik pea peal nagu see samuni ja see teine. Lugesin mina aastakümnete eest, nii natukene vast üle 50 aasta tagasi, ilusat raamatut, kus olid sees pildid ka meie esivanematest. Neandertallane oli kole kui kurat ja kromanjoonlane oli kohe nagu parteikomitee sekretär, sirge selja ja kindla vaatega ja kindla sammuga astus tema ka ilmselt siis, Nikita Sergejevich Hruštšovi lubatud kommunismi poole. No see oli vana raamat ja nagu aru saate, pidi tegevus toimuma nõukogude ajal, mitte täielises Eesti vabariigis natuke rohkem kui 50 aastat tagasi. Aga no üks on kindel, et neid neandertallase peajäänuseid ehk siis kolpasid, koljusid. Neid on leitud mitmel pool. Kõige kuulsam leid on muidugi Saksamaalt, Neandertalis, selles ka nimi leiti see. Oh, see oli enam kui 100 aastat, või ütleme 100 aastat enne minu sündi, seega siis 1850. aastatel. Millegi pärast ma arvan 1856 või 7 mõned aastad enne Darwini liikide raamatu ilmumist. Varem on leitud neandertallase luutükke ja koljuosasid ja kõike niisugust Gibraltari pealt ja Gibraltar on jälle niisugune koht, kus nad viimati olla elanud vähemalt legendi järgi. Ja Belgiast kuskilt sealt on leitud ja siis, et asja segaseks ajada, kasutatakse ka erialakirjanduses koguni niisugust kena terminit nagu Aafrika neandertallased, kuigi väidetavalt vaat Aafrikas neandertali geeni ei ole, aga see on sama hea kui see 100 000 aastase inimese 4,5 miljoni aasta vanune jalajälg või midagi umbes nii. Igal juhul fakt on see, et jah, praeguste teadmiste kohaselt need, kes on Aafrikas, need on ilma neandertallase geenita ja kõigil nendel, kes on Aafrikast väljas, nendes on neandertallast, millest võib järeldada, et kuigi inimene tekkis Aafrikas, elas ta enne seda juba Euroopas või umbes seda moodi segadus, kui palju kindlasti suudavad asjatundjad või nende advokaadid vähemalt selle selguse luua, aga jah, on nagu on. Eks need lähisugulaste geenid muidugi lähevad edasi ja väidetavalt on 2-3 genoomi piirkonda, kus nad niimoodi kestavad kauem kui mujal ja tänu sellele on välja rehkendatud, kus elas esimene Aafrika ema, kus esimesed 4 Euroopa juudi ema, ka vaata, et ma ei tea, 100 000 aastat vanad ja no, päris nii vanad ei ole, sest see Aafrika ema, see peaks olema 150 000 aastat või 200 000 aastat vana. Ja siis Aafrika või tontia, mis piirkonna isa on temast 50 000 aastat noorem või umbes nii. On minu jaoks ka üsna mõistetamatu ütlus see, et kokku on inimkonna genoomis alles umbes 1/5 neandertallaste pärilikus ainest, aga seda on siis jagatud nii ellasti laiali, et ega meil eriti palju seda ei ole. Inimese genoomis peaks seda praegu olema 2-4%, aga noh, kui nüüd meelde tuletada seda seltskonda, kellega koos armees sai teenitud, siis ma arvan, et mõnel on ikka tükkmaad rohkem ja ma kardan, et isegi neandertaallase eelseid geene. 43 000 aastat vanad on mingisugused luud, millele tehti ka vägev DNA analüüs ja sellest järeldati, et neandertaallane, naiste rahvas, punased juuksed, hele nahk ja võimalik, et ka tedre tähnid. Eks see geenide uurimine on ka niimoodi, et kerge ta ei ole. Tulemusi saavutatakse kõige kummalisemaid, järeldusi tehakse igasuguseid, tavaliselt ikkagi selle sama kausaalse eksituse baasil, et loogiline arutlus peab olema õige arutlus. Ja on ka, kui vahepeal teadmisi juurde ei tule, nii kui tuleb infot juurde, nii on kogu loogika pea peal ja pole häda midagi. Aga jah, kui inimeses on sinus, minus, temas, kuni 4% neandertaallase geeni, siis teame selle põhjal ainult seda, et eks kuskil pidi see segunemine toimuma. Pole midagi parata. Samas võib hüpoteetiliselt võtta ka, et kuskil oli veel midagi, kellel just need geenid olidki ja see, mis toodeti Aafrikas, sõi ise endalt kõik neandertaallase geenid välja, unustas põllutööriistad ja nii edasi. Eks need segunemised, need võisid toimuda tont teab millal, lõppude lõpuks on ju teooria, et inimesed tulid kõik Aafrikast, Euroopasse, kus neid teised inimesed juba või no neandertaallased, siis ikkagi ka homod ees ootasid, no mitte selles mõttes nüüd homod, vaid üleüldse. Ja siis läks lahti. Igal juhul neandertaallaste pärilikus materjal hakkas lahjenema, nende DNA lõigud hakkasid usinasti lühenema ja ega siis praeguseks alles üle paarisaja tuhande nukleotiidi paari vast ei olegi, aga sellest pole midagi. Niisugused kõvad tegelased nagu Joshua Eiki ja Shiriam Sankararamani võtsid kätte ja tegid vägevasti tööd omanimeliste rühmade eesotsas ja kogu selle lugemise tulemus oli siis, muide hullumeelne töö, ma kardan, et see on statistikaga kahasse tehtud. Selle tulemus oli, et igas inimeses on keskelt läbi 23 miljonit neandertaallase nukleotiidi paari. Mis see täpselt on, ma ei tea. Mu jaoks oli see juba keskkooli ajal suti keeruline kõik need rakutuumad ja mitokondrid päriselt ei saa ma sest siia maani aru, aga mul on sõpru tuttavaid, kes võivad mulle häda korral seda seletada, nii nagu nemad sellest aru saavad. Aga jah, üldiselt, kui meil on neid 23 miljonit keskelt läbi, siis nii kummaline kui see ei ole, siis Kagu-Aasia rahvastel pidavad olema rohkem, millest võiks järeldada, et sinna Gibraltari kanti ja Saksamaale tulid neandertaallased just sealt Kagu-Aasiast või saa sa nüüd aru. Tegelikult ega need lõigud meie geenikogumites ei ole ka juhuslikud ja näitavad siiski mingisugust looduslikku valikut ja teatud sihikindlus selles looduslikus valikus, mis ausale tegelasele, kes tunnistab, et kuskil on meis suurem jõud, mille mõjude tulemusel meie käitume ja areneme, nagu me seda teeme, peaks ju kõik selge olema, et sa võid ju siin vastu võtta seaduse, et omsest tõusku päike mujal, aga loodus, mida mõned ka nimetavad jumalaks ja koguni pildiliselt kujutavad, teeb ikka oma. Aga et need neandertaallase geenilõigud siia maani alles on, tähendab ainult ühte. Neid on vaja. Nali naljaks, aga just need osad, mille kohta väidetakse, et seda vaja ei ole, nende tähtsus ja vajalikus avastatakse hiljem, mõnikord ka liiga hilja. No näiteks, kui sa vaatad ilus, pommikene, kõik, mingisugune nupp on küljes, no seda ei ole siia vaja. Hooga võtad tangi, tõmbad nuppu ära ja ega see pomm nüüd ilusem ei saa ja sama võib öelda ka sinu kohta. Nii oli kunagi väga moes opereerida välja pimes oolt. Seda ei ole ju vaja ja mis me igavusest ikka teeme, lähme aga noa alla, siis on hiljem kohvikus hea rääkida, et aga min nüsiti ja nii edasi. Neandertallase DNA-st pidavad olema vaba inimeste X-kromosoom. See teadmine muidugi enamiku kuulajatest rikastab kohe meeletult, sest ma kujutan ette, kuidas praegu kuulajad hakkavad sügelema ja otsima, kus meil see X-kromosoom on, mida me saame südame rahuga vaadata nii, et neandertallase kole lõust vastu ei karga, kuigi ei ole ka kindel, et see lõust nii kole pidi olema. Ikka noh, sugulane. Kui geenid on, siis on ju sugulane. Aga see X-kromosoom pidavat olema seotud soo määramisega. Ja neandertallase pärilikkusainest on üsna lage või hredalt täidetud ka see Y-kromosoom. Y-kromosoomi kohta mina mäletan, kust ma mäletan seda, ma ei tea, et Y-kromosoom pidavad kontrollima munandite arengut. Nii et... Kes nüüd on peegli ees ja vaatab ja näeb, et on nagu munandit, see võib järeldada, et Y-kromosoom ka kuskil nagu on ja neandertallasest lage, sellega võib palju uhkuski tunda ja hoopis teise pilguga asja vaadata. Aga jah, on üks töörühm ja nemad oletavad, et meissoost, neandertaallaste ja nüüdis inimeste segud, nii-öelda segaperekonna võsud, ei olnud nii suure sugutungiga ja nii viljakad ja see oligi üks põhjus, miks hakkasid neandertaallaste geenijupid tänapäeva inimesest kaduma. Sest vaadake, eks paaritumisel ole ka niimoodi, et see, kes on aktiivsem ja agressiivsem, see saab sellega maha, aga kes on viisakas ja käitub nagu gentleman, et oh ei, mis ma siin nüüd trögin, see ongi määratud välja surema kõige oma viisakusega ja tuleb välja selle loogika järgi, et näe, neandertallane oli päris viisakas, et no, oi, sa oled ikka kaasaegse, mine ikka sa ees ja nii edasi. Aga... Lähisugulaste pärilikus materjal, pean silmas lähisugulase all nüüd seda, keda meis on õige vähe, ehk siis neandertallast, võt seda pärilikus materjali oli ikka kohe täielikult puudu, ehk siis negatiivses koguses peaaegu. Selles geenis, mille nime ma praegu ei mäleta, aga minu mõelest ta võis olla mingisugune Fox või asi, no tema tegeleb inimese kõnevõimega. Kui sul see Foxi P-tähega geen on, siis võt, oskad sa rääkida, aga kui sul on see häiritud, siis räägid nii, noh, jah, kes seda teab, kas see on nüüd neandertaalne ilming või mitte. Aga kui nüüd vaadata neandertaallasest natukene mööda, siis on niisugune kena koht nagu Denisi koobas. No seda on tõlgitud eesti keelde ka, et Denisova koobas ja üldiselt no, keegi rääkis, et tal oli sõjaväes üks Denisov olnud, kes kindlasti oli sellest koopas pärit, aga ega kindel ei või olla. Aga jah, Denisi inimene on kontidena olemas küll ja võibolla jalutab ka kuskil ringi, aga ei näe nii hirmus välja. 2010. aasta ja Siber Altai kant, seal saadi koopas kätte siis parasports väga vanu konte ja üldiselt põhjustas see päris vägeva segaduse, sest ei mahtunud need kondid kellegagi ühte ritta või sarnasusse. Muidugi Kesk-Aasia ja või põhimõtteliselt isegi kogu Aasia elanike hulgast võib neid Denisi inimese jupikesi leida, ilmselt siis DNA's ja juuda siis elab meis edasi, kui ta vahepeal juhuslikult ära pole surnud, aga suurem osa, milles ka konti järele jääb, jah, see on läinud. Samas kui praegu sureb värske asiaat ära ja sattutakse just selle konditüki koha peale, kus siis need Denisi inimese geenid sees on, ma võin muidugi eksida, äkki nad on ka ühtlaselt jaotunud, aga noh, on nagu on. On üks vägev koht, see on Max Plancki instituut. Nemad tegelevad siis just selle sama neandertallase ja muude taoliste nähtuste uurimisega ja asub see instituut Leipzigis ja see peaks olema siis, kas see nimi on nüüd evolutsioonilise antropoloogia uurimise instituut või midagi taolist. Ja võt seal töötab ka, noh, mitte nüüd neandertaali, noh, neandertaali juurtega ka, aga kahtlemata Eesti juurtega teadlane Svante Päebo, kes oma välja ütlemistes peab olema äraneetult ettevaatlik ja kalkuleeriv, sest ütled sa midagi ajakirjaniku kooldes, siis pärast on, et Päebo nimetas meie peaministrit pärdikuks, noh, tegelikult sattusid mitmed terminid ühte lausesse ja kirjanike seostamisvõime, mida te siin praegu ka minu lõugade vahelt kuulete, kuigi ma ei pea ennast ajakirjanikuks, see on ju üld teada, eks ole? Nii. Svante Päebo ei tööta mitte üksi, vaid tal on suurem seltskond selja taga, aga tema nagu on kõige tuntum ja tema esindab ja nii kummaline, kui see ei ole, uurisid tema, mis nad uurisid ja leidsid selle sama Denisi inimese Altai koopast leitud kontide pealt sellele inimesele iseloomuliku DNA järjestus, see on see mitokondriaalne DNA, leidsid nemad Euroopast, Hispaania kandist, kus olevat jah, leitud hulk konte, mis kuuluvad ikka päris arhailistele, ehk siis neandertaali primaatidele, keda võib juba nimetada neandertaallaseks, aga keda arenenud neandertaallased kindlasti omaks ei tahtnud võtta. On mis on, aga Hispaanias oli Altaigandi geen sees küll. Ega see muidugi ei tee pilti selgemaks, pigem vastupidi, tekitab segadust eriti just nendes, kes antropoloogiaga tegelevad ja paneb nad muidugi argumenteerima või eesti keeli öeldes vaidlema, siiski nemad vist argumenteerivad, sest nende laused on põhjendatud, mitte nii nagu mõnes kriitikas, et see mees on ju muda mölakas, tema ei sobi midagi tegema. No nii ei ole mõtet öelda, kui see mees on midagi teinud, siis võib öelda, kas ta on teinud seda hästi või halvasti. Aga viidata tema iseloomule selle tegemise juures, see ei anna midagi juurde. Aga segadus selles, kuidas on arenenud nüüd see varem nimetatud Altaigandis pärit Denisi inimene, meie sõbrad neandertallased ja muidugi homo sapiensi mõtles, see on segane küll. Eriti just see viimane pool miljonit aastat, mille sisse mahub ka noh, see 100 000, millal on inimene olnud, kelle jalajäljed on ikka miljon aastat vanad. Uurimised võtavad palju aega, sellepärast, et alguses uurid sa ühe aparaadiga ja oma silmaga ja teed käsitsi märkmeid, siis selgub, et eraldati sulle projekti raha, hakka jälle otsas peale, hakka vanu märkmeid arvutisse kirjutama ja jama kui palju ja teise aparaadiga uurima ja siis need näidud ei pruugi kattuda ja ja igal juhul 13 aastat teadlased uurisid ühte asja, mida nad oleks võinud juba vaata, et 130 aastat uurid, no muidugi mitte nii palju, uurisid nemad ühte neandertallase luustikut, mis leiti pisut ikka rohkem kui 100 aastat tagasi, ei mäleta mina kuskil. Ja siis julgesid nemad välja öelda ilma, et nad oleksid kartnud süüdistusi rahvusvaheliselt kogukonnalt, et neandertallastel oli kombeks oma surnuid viisakalt matta. Ikka niimoodi, et võiks öelda, et tegemist oli matustega. Seega siis ei olnud matused omased homo sapiensile ja nagu ma mäletan, leiti kohe pärast seda ka Iisraelist kohe neandertallase haud, kus olid lilled kaasa pandud ja nii edasi. Ainult, et vaat see oli neandertallane, kas ta nüüd siis ka valitud rahva hulka kuulus või mitte, seda ei oska mina teile seletada, aga fakt on see, et matuse kombed pärandasid meile koos teatud peode ja geenidega neandertallased. Ja see kondikogum, skeletiks ei saa seda nimetada natuke vähe nagu või ma ei tea, mitmes kondist alates võib juba nimetada asja skeletiks. Ma kardan, et ta peab olema ikka küllaltki täiuslik. See kondi hulk või ütleme niimoodi need neandertali jäänused pärinesid Prantsusmaalt ja matused olid toimunud umbes 50 000 aastat tagasi. Sel ajal, kui homo sapiens, selles samas sapientsuse mõttes ei olnud veel eriti pääsenud Euroopas domineerima ja võis niisugusi asju alles Aafrikast vesise suuga pealt vaadata. Tuleb välja, et neandertallased austasid oma surnuid, käitusid nendega viisakalt, mitte kui toiduga või lihaga või niimoodi. Ja tööriistadest muidugi jälgi ei leitud, aga fakt on see, et hauad olid millegagi kaevatud. No mine sa tea, võibolla 10 küünega, aga samas kui arvestada, milliseid tööriistu pidid neandertallased tundma. No, ma paneks selle koha peale 3 punkti, võibolla neil oli mingisuguse päris vahvad labidad. Aga no ise teate, et labidad lähevad katki, kuluvad ära ja nii edasi. Aga metallist tõenäoliselt ikka ei olnud. Eks ikka rohkem looduslikest materjalidest ja siis on ka loomulik, et neid alles ei ole. Aga fakt on see, et hauad, need 50 000 aasta vanused, olid kaevatud. Kadunukesed maeti maha ja selleks puhuks tehti ka auk, kuhu neid matta mitte, et vaatame, kus on sügavam koht ja kakume midagi peale ja ongi tehtud. Seda tehti vähemalt nende panuste ja kogu selle leiu järgi otsustades päris hoole ja armastusega. No maeti maha niimoodi, et ilmastik neid jäänuseid ei kahjustanud, loomad närima ei pääsenud ja see on minu mõelest piisav tunnistus juba sellest, et nad maeti hoolikalt. Ja neandertallased, siin ma muidugi võin põhjustada teatava seltskonna pahameele, vähemalt need neandertallased, kes maitsid oma surnuid praeguse Kurdistani koobastesse, tõid kadunukeste haudadele ka lilli. No, mäli naljaks, aga ega lageda maa peal need hauad nii kergelt alles jää. Mingisugune kate peab ikka peal olema, mis näitab veel kord, et ei visatud liigikaaslasest maha jäänud keha, kus see ja teine, vaid kord oli majas. Nii et võiks öelda, et korra tekitasid Euroopas juba neandertallased ja siis tuli Aafrika seltskond. Ja eks see kord natukene muutus. Londoni kuninglik selts on niisugune müstiline koht. No muidugi, kui keegi ütleb minu kuuldes Briti teadlased, siis mul suunurk juba tuksatab, sest need on eriti kõva seltskond, aga ikkagi on neil Londoni kuninglik selts. Seal on esitletud neandertallaste jäänuseid ja siis selle sama Denisi inimese jäänuseid seal kaugelt Altaist. Ja on tehtud seal ka nende ürginimeste genoomide kuidas seda nüüd öelda, põhjaliku või süva analüüsi ja siit koorub välja, et Ida-Aasias ja Hiina kandis elas veel üks inimliik ja et nad said tegelikult oma vahel päris hästi läbi ja paaritusidki ja nii edasi. Selle Tenisi koopa kohta, selle kohta võiks vahele veel torgata nii palju, et sealt leitud luud olid ühe tütarlapse omad ja eriti hästi sai tema sõrme. Ma võis väike sõrm või põial või midagi uurida, noh, DNA pärast. Ja sealt tõesteti ära, et tema oli tumeda nahaga, pruunide juustega ja pruunide silmadega. Noh, vahelduseks ütlen, et leitud on ka heleda nahaga tegelasi, aga need olid neandertallased. Jah, need geenivariandid on tõestatavad sellepärast, et noh, need geenid annavad tänapäeva inimeses just niisuguse tulemuse, et on tumedam nahk ja nii edasi. Kui nüüd võrreldi neandertallaste ja selle Tenisi inimesse päringlikkus ainet ja pandi sinna kõrvale veel homo sapiens sapiensi see sama aine, siis hakkas siit välja kooruma, et nemad ajasid oma sugulisi asju veel, vaata, et paar 30,000 aastat tagasi räägitud on koguni lühemast ajast kui 20,000 aastat. No, iseenesest need veenused, mis on leitud, ma ei pea nüüd Miilo veenust silmas või Miilose veenust, vaid ikka seda vana veenust, mis oli nagu pihukirves, sest see suurte rindade ja keskelt parasegu jäme naise kuju mahtus ikka peo sisse ja sellega oli hea lüüa see Wallendorfi oma. Selle vanuseks on ju antud 32,000 aastat, mis jälle natukene kõigutab meie traditsioonilist maailmapilti vähemalt minusuguste jaoks. Mõni õpetatud isand võib öelda, et ei, see ongi niimoodi. Ma tundsin kunagi ühte vana professorit, tema täpselt niimoodi rääkis, tähendab, nii oligi. No, kas see professor nüüd nii vana oli, et ta pealt nägi ja oli seda, ma ei tea, aga on, mis on. Kõik võimalikud vahvad varieerumised, mis on nüüd avastatud, seda võiks seletada kõige paremini niimoodi, et meie esivanemad kappani tuli millegi pärast Aafrikast ära, ei tea, kas seal oli pahandusi või ja nad ei tulnud mitte ühe korraga, vaid esimese hooga tuli need, kes olid närviilisemad ja siis läks tükk aega mööda, siis tuli järgmine laine. Esimene periood võis olla nii umbes 60,000 aastat tagasi Vahemere kandis, ei tea, kui sügav see Vahemeri oli, võibolla sealt on kuskilt niimoodi kultiveeritud ka läbi Punase mere marssimise legend Moosesega saatel ja teine seltskond, mis ma ütlesin, esimene tuli 60,000 aastat tagasi, teine pidi siis tulema 45,000 aastat tagasi. Ja nali naljaks aga tänapäeva aafriklaste genoomist, teiste liikidega, inimliikidega ma pean silmas, ristumise jälgi ei ole leitud, mis viitab ainult ühele, Aafrikas lasti jalga, aga Aafrikasse tagasi minna. Pärast seda, mida Euroopas nähti, ei tahtnud keegi. Mäletan, et neandertallasi kujutati ikka karvastena, jässakatena ja viited olid sellele, et nui oli käes sellega esas ja ära tema sõi. Aga nüüd need leiud, järeldused leidudest, no vanasti tõmmati kondid välja ja mis seal kondi kõrval on seda suurt ei uuritud ja tea, kas surma põhjuski niimoodi määrati, nüüd uuemad tegelased on vaadanud, mis kõrval on, kus on panuseid ja nii edasi. Selle kohta on isegi ilus termin, mis eesti keeles nii ilus ei kõla, kui leiu juurde on ikka kirjutatud in situ, siis on ta ikka usaldusväärne. Aga jah, vaat see, mis nüüd viimasel ajal on avastatud, selle järgi võib öelda, et neandertallased sõid liha küll, võib-olla isegi kanaliha, kui kana oli või kala või midagi taolist. Aga taimi sõid nemad ka ja tuleb veel välja, et sel vanal väga hallil ajal nemad koguni keetsid ja küpsetasid endale nii liha kui liha kõrvas taime toitu. No ilmselt siis oli soe salat nende menüüs. Ei mäleta, kas nüüd sel või möödunud nädalal oli Van Gleni õlletoas ka soe salat millegi juures. Aga jah, neandertaallased sõid juba sooja salatit ka ilmselt ja väidetavalt kasutasid koguni ravim taimi. Seda, et nemad taime toitu ka sõid. See tehti kindlaks hammaste järgi, mitte et hambad nagu lehmal järelikult mäletseja, vaid hambakivi. Ikka elad ja midagi sinna sadestub ja midagi sinna kivistub ja nii edasi. Ja selle hambakivi uurimine näitaski, et söödi ikka juurikat ka ja kasutati ka sooja toit. Päris edukalt, mis muidugi avardab ettekujutust taas, aga ma panen jälle kolm punkti. Briti teadlased, ma usun, et teilgi suu nurk tuksatab, panid kokku infojada ja selle kohaselt leiutasid neandertaallased taas kasutamise. Second hand värgi seega siis, no mitte sõna otseses mõttes, see on siukene ka naljaga pooleks. Leiutasid nemad selle umbes 1,3 miljonit aastat tagasi. Leidsid Briti teadlased neandertaallaste kunagisest elupaigast märke, et kui asi läks katki, siis tehti poole asjaga tööd edasi. Oli suur kirves kivist muidugi. Äsasid veel suurema looma väga kõva kolba vastu läks pooleks. Pisemad poisid said nüüd kahe kirvega töötada, kuigi kuju võibolla nii efektne ei olnud, kui sellel algvariandil aga kasutada sai ikka. Ja Briti teadlased väidavad, et nemad on Hispaanias, Põhja-Aafrikas, Itaalias ja loomulikult Iisraelis asuvatest koobastest leidnud esemeid, mida on kõigepealt kasutatud kui tööriistu ja relvi ja siis, kui nad katki on nad läinud kööki nii öelda söögitegemise juurde. Hispaania põhjaosas on eelsidrooni koopad. Noh, tegelikult üks on seal nagu suurem, teised on nagu pisemad. Ja sealt on leitud kümmekond päris korraliku neandertaallase luustikut. Ja nende luustikute juurest on leitud muide ka hambaid ja hambakivi ja võt, sealt tulebki välja, et nemad kasutasid või noh, valmistasid ka sooja taimetoitu, potikesi muidugi eriti ei ole alles jäänud, aga võibolla küpsetati lihtsalt lõkke kohal. Ja eks selle vana hambakatuga saab ühte teist järeldada ja samast leiti ka tööriistu, mis enne olid olnud palju suuremad. Ma võin praegu jama ajada, aga mulle tundub, et mingitest kildudest, mida oli kasutatud erinevates koopapunktides või koguni vaata, et teises koopas, võt nendest oli isegi midagi kokku pandud, et kontuur annab välja, missugune ta algselt oli. Aga hammastest leiti tärklise graanuleid, mis võiks ju viidata sellele, et äkki koguni kartul või süsivesikute jäänuseid ja eks siis muidugi ka selle jäänuseid, mis lihast. Jääb ja muidugi kuum töötlemise jälgi, nagu me kõik teame, toiduainete töötlemine jaguneb külm töötluseks, kuum töötluseks ja nagu pätid ütlevad toiduainete töötlemiseks lõhkeainetega, mida kasutatakse eriti just kalapüügil. Leiti ka, et need neandertaallased, kes seal koopakandis elasid, olid ikka helged pead küll, kas oli neil siiber kinni või ei olnud nad korstent leiutanud, aga igal juhul tossust õhku olid nad oma köögis sisse hinganud kõvasti. Nüüd tatsutakse selle sama neandertaallasega kenasti Itaaliasse, just sinna lõunapoolsesse otsa. Sealt on ka neandertaallaste jäänuseid leitud ja Itaalia leiud viitavad, et neandertaallased said ikka päris kenasti omaks võetud igasugused kummalised tehnoloogiad ja see tõestab ära, et ei olnud nad nii põmbead midagi. Ei õppinud nad Aafrikast tulnutelt ka suurt midagi juurde, pigem vastu pidi. 42 000 aastat vana on siis Aurignaci kultuur ja sealt on leitud ka väga kenasid koopamaalinguid, mis määritakse jälle loomulikult mööndusega homo sapiensile kaela, kuigi tõenäoliselt neandertaallased pinseldasid ise juba ja eks sel oli ka teatav põhjus. Mina oletan küll, et naised jäeti koopasse ja mehed läksid jahile. Ja mis need naised seal koopas tegid? Kõht ka tühi, noh joonistame, kuidas siis mehed jahil käivad, kuidas ikka see mees lööb niisugese looma maha ja teine mees lööb teissuguse looma maha ja nii edasi. Leitud on suur hulk esemeid, mida on teritatud seal samas Lõuna-Itaalias, mida on kaunistatud isegi ornamentidega, ornamenti, ehk siis noh, siukesi sümmeetrilisi jadasid, neid on joonistatud mitmele poole, eelkõige muidugi luust tööriistade peale ja eks seal ole kujutatud ka kalalkäike ja jahipidamisi ja muud taolist. Kangesti tahetakse muidugi väita, et ega neandertaallane seda üksinda ei teinud, vaata Aafrikast tuli homo sapiens ja see hakkas õpetama, et istu nüüd maha ja võt selle luu tüki peale joonista. Karta on, et asi võis siiski pigem vastu pidi olla. Kes laseb võõra oma koopasse ennast veel õpetama ka, kuidas tegelikult elatakse. Siit kisub kismaks. No nii. Viimasel 50 aastal on igal juhul alates sellest, mida ma omal ajal lugesin, kuni tänaseni neandertaallase olemus kõvasti muutunud. Ei olnud ta midagi nii loll nuiaga pärdik, noh iseenesest kui ta juba nuia endale sai tehtud vähemalt niisuguse nuia, nagu selle vana nõukogudeaegse raamatu pildi peal oli, korralik tahutud hea nui. Siis pidi ta ikka päris selge pea olema. Öeldakse, et viimased leiud näitavad neandertaallast hoopis uues valguses. Ja neandertaallasel ei olnud ka suurt valikut rohkem, mis teistel, kui edasi elada või välja surra. Vaat tänapäeva inimene on see, et kui mina nüüd seda tabletti ei võta, siis minul hakkab see valutama ja mul läheb ikka nii palju raha igasuguste rohtude peale. No mille jaoks? Sööge normaalset toitu, olge rõõmsad ja unustage ära, et aptekid olemas on. No kui tõesti surmaeda on, siis minge võtke aspiriini või midagi. No ma muidugi ei laienda seda kõigi inimeste peale, sest on inimesi, kellel on tõesti vaja tablette võtta, aga et inimene ise juba maast madalast hakkab tablette sööma, no see on ka väljasuremise põhjus. Neandertaallased olevat osanud ka rääkida, sellepärast et leitud on ära kivistunud keeleluu ja keeleluu on oma kõva 60 000 aastat vana ja see näeb välja kohe nagu praeguse inimese oma. Afi oma on hoopis teissugune ja keeleluu on üks tähtis lugu, sellepärast, et see keele pärra või keele juur või kuidas seda kutsuda, ma ei vihja siin telesaate juhtidele ega kellelegi, kes on helgem pea kui mina. Vaat sellel keele luul on ikka päris suur tähtsus rääkimisel, sest vaadake, mis ime liigutusi teile keel suus teeb ja nii edasi. Affide keele luu on hoopis teises positsioonis, nii et affi sa naljat rääkima ei pane. Ja eks on üks levinud arvamus ka, et see verbaalne kõne ja rääkimine on see, mis teeb meist tõelised inimesed. Ma ei viita siin teosele jutustus tõelisest inimesest, see on midagi muud, see on ideoloogiline. Aga muidugi eks rääkimine, vaatame poliitikuid, kui tähtsad otsused nad teevad, kuidas me peame kuulekad olema, sest nad ütlevad nii. Tõepoolest, keeleluu ja leviv juhmus, kes neid suudab lahuta. Seni on rägendatud, et keel kui niisugune rääkimise mõttes tekkis umbes 100 000 aastat tagasi. Keel on muidugi müstiline asi, sellepärast, et mina oskan öelda praktiliselt kõikides maailma keeltes, kas te ei kordaks palun seda lauset, mis te viimati ütlesite. Ja see kõlab ka kõikides keeltes ühte moodi. Möh. Aga 100 000 aastat tagasi olla siis sündinud esimene möh. Kas nüüd kellegi jutu peale või mitte, aga nii ta on. Loomulikult muutis seda arvamust, kust mujalt kui Iisraelist leitud fossiilne luu, mis oli tükk maad vanem. 500 000 aastat vana ja olevat tema kuulunud millegipärast Iisraeli sattunud Homo Heidelbergensisele. On niisugune teise koha nimi, nii et võib arvata, ükskõik mida võib arvata. Arheoloogid on muide leidnud ka neandertaallaste tehtud ehteid, mis on vanemad kui 50 000 aastat. See tähendab, et neandertaallastel oli mingisugune kujundlik mõtlemine ja nemad tahtsid ennast väljendada ka sümbolite kaudu. No ehted on põhiliselt lihtsalt, need, mis alles on jäänud, on merekarbid erinevate looduslike värvidega, millest tuleb veel kindlasti juttu, paar lauset ütlen selle kohta ka. Aga merekarpide sisse on tehtud ka auke, ilmselt selleks, et neid riputada, noh, näiteks kaela, augud on piisavalt väikesed, sõrm läbi ei lähe. Järelikult, kui on auk, millega saab neid kaela riputada, pidid neandertaallased teadma midagi, mis kannaks endas nöörifunktsioone. On leitud dekoreeritud või kujundatud või nikerdatud väikeseid luid suuremate mereloomade karpe, värke ja eks need luud võisid olla ju ka omamoodi pintslid ja kausid olid need karbid. Ju siis pidi ka värv olemas olema ja muide Briti arheoloogid on oma kandist välja kaevanud igasuguseid vidinaid, mis tõestavad, et 50 000 aastat tagasi neandertaallased kasutasid koguni meiki. Leitud on kollase baas jumestusaine kändsakaid klimbikesi, punast puudrit ja valgust peegeldavat musta möginat, ma ei oska seda teistmoodi nimetada. Neandertaallased elasid lähemal, kui me arvata võime. Soomeski, Karijogi, Susivuori, Susiluola, Koopas. See on niisugune huvitav koht. Hakati seda uurima, igavesti suur koobas ka, ja leiti seal töötlusjälgedega kivitükke ja muidugi kukkusid soomlased vaidlema, et ei, kus siis meil, see ikka seal lõunapool peab olema ja see vaidlus käib ka ikka üle 10 aasta kenasti. Ühed ütlevad, et need on looduslikud kivid, teised ütlevad, et ei ole midagi. Seda pidi ikka neandertaallane töötlema. See Susiluola koobas on suhteliselt Kesk-Soomes, Kristiinan kaupungi lähedal. Ja enne 2000. aastat hakati seda koobas siis laiendama. No ilmselt ma ei tea, kas ostab Penderi mingisugused teosed sattusid Soome, kus Kissa Varabjaninov mingisuguse kuristiku remondiks raha kogus, igal juhul soomlased rehkendasid, et kui inimesed seda võiksid samamoodi näha tahta ja hakatigi koobast puhastama kõigest sellest sodist, mis seal sees oli, ehk siis laiendama. Ja muidugi oli seal ka niisugus kena asja, mida kutsutakse jääaegseks moreeniks. Ma arvan, et mureen kui niisugune kalana on inimestele tuttavam kui moreen. No see on siukene sodi, liustiku sete. Terve Eesti on muide moreeni täis. Suurem osa Eesti mullastikust on, no nii öelda, laiapõhjaliselt moreenne. Aga jah, Soome suurim koobas, mis võibolla siia maani läheb päevas päeva aina suuremaks iga labida teiega, taheti siis turistidele lahti teha. No, kui nüüd Nerha koopaid meenutada Hispaanias, küllab nad tahavad seda ka näha. Ja väidetavalt loodeti koopast leida midagi ka Eemi jäävahe ajal, see on siis 130 000 aastat tagasi umbes elanud loomade kohta. Mingisugused uurijad olid juba varem kindlaks teinud, et Karijoki piirkonnas see jääaeg pinnast nii hirmsasti minema ei lükanud ja et sealt saaks kätte ka viimase jääaja eelsed, no setted siis või kuidas neid kutsuda pinnase, no. Ja kui nüüd tuleb välja, et seal Soomes susilualas on tõesti elanud neandertaallased, siis see on ikka vägev küll. Kuigi loogiline on, et küllap nad elasid seal ka, aga eks jääaeg lükkas selle pinnase kõik psah kuhugi minema ja sellepärast leitakse, et teises kohas elas neandertaallasi palju rohkem. Aga Soome koha peale tulli otse Aafrikas, seal pole neandertaallasest jälgigi. Tegelikult ega ei olegi ju neandertaallaste jälgi leitud sealt alalt, mida jääajad on hoolega buldooserdanud, eriti just viimane jääaeg kõige oma mandriliustikuga. Marseille ülikooli teadlased. Marseille teatavasti, kui ma nüüd ei eksi, on Prantsusmaal vähemalt, siis kui ma koolis käisin, ta oli seal, tõenäoliselt on praegu ka, jah. Marseille ülikooli teadlased uurimuse tulemusel on selgunud üllatav tõsiasi. Noh, tõsiasi on niisugune, et ega see paljudele võibolla ei meeldi. Euroopas elas kolme erineva rassi esindajaid, kõik neandertaallased. Ja tõenäoliselt oli veel neljas rass, aga nemad elasid Aasias. Kust nad tulid, kes nad tegi, seda mina ei oska seletada, aga neli rassi neandertaallasi on meil juba käes. Siia juurde võiks muidugi panna ka kohe hoobilt multiregionaalse arengu hüpoteesi. Eesti võiks ka multiregionaalse arengu läbi teha, aga no mitte selles mõttes nüüd. Aga see multiregionaalse arengu hüpotees, selle kohaselt võiksid praegused rassid ja nagu Mart Raukas armastab öelda etnosed. Need kõik võiksid olla väga pikaajalise ise seisva ja suhteliselt omaette arenemise tulemused. Igal rassil oli oma riik või asuala, ütleme siis niimoodi, sest asuala võiks ju käsitleda kui riigi väga ökoloogilist vormi, kus ei ole piire ja muud taolist, kuhu no, on teatud koht, kuhu lihtsalt puht eetilistel või religioossetel kaalutlustel ei minda, sest seal elavad silmnähtavalt teissugused ja tuleb ju austada ka silmnähtavalt teissuguste õigus. Ja siis, kui tulid riigid, läksid nad kõik iskuma ja kukkusid üksteise vabaduste eest võitlema, nii et raha võitis. No, selle multiregionaalse teooria järgi siis oleksid praegused eurooplased, kenasti neandertaallaste järeltulijad. Hiinlased oleksid Pekingi inimese pärijad, eks nad tegelikult olegi. Austraalia aborigeenid saaksid endale esivanemaks Java inimesi. Ja noh, muidugi, eks see ole rassistlik ja rassiline ja see ei ole nii teooria, aga kui see nii on, siis need rassilised erinevused kui sellised on ikka väga ürksed ja kui kasutada nüüd ähvardavamad terminid, siis radikaalsed radiks on juur ladina keeli. No igal juhul jah, see uurimus peaks olema ka möödunud sajandi lõpus tehtud ja see on vist paarikümne neandertallase DNA uurimise baasil tehtud. Värskemad uuringud kindlasti lükkavad midagi ümber ja midagi ümber lükatud püsti. Euroopa alal elanud neandertallased jagunesid jah kolme alarühma. Vastavalt elati siis Lääne, Lõuna ja Ida Euroopas, no ja siis see Lähis-Ida ja Aasia ka veel oma neljanda rassiga. Võrreldakse nende neandertallaste geneetilisi erinevusi ka ja mitte midagi eriti olulist sealt ei ole nagu veel välja tulnud, aga teadlased juba hoiatavad, et selle uurimise alusel ei saa teha järeldusi erinevate rasside, nende välimuse, kultuurilise erinevuse ja tõenäoliselt ka valitud rahva suhtes. Portugalist leiti kunagi umbes 25 000 aastat tagasi maetud laps. Selle lapse kaudu me tuleme jälle neandertallaste matuse kommete juurde, mis olid välja arenenud päris kenasti, kui eelmine sats ma rääkisin natuke teistes kohtades Hispaania, Prantsusmaad siin, siis see Portugali laps oli umbes 4-aastane. Ilmselt oli ta pidulikult üle puistatud või sisse hõõrutud punase ookriga. Tal oli kaelas augustatud hirve hambad. Tähendab 25 000 aasta eest olid matused juba päris korralikud. Ja võib-olla võiks aimata siin... No vaat, kui on kujundlik mõtlemine, siis kujundlikust mõtlemisest on üks samm selleni, et julgetakse ette kujutada ratsionaalselt raskesti võetavat veel suuremat jõudu või veel suuremat mõistust, kelle juhtimisel midagi on toimunud. Päris ratsionaalselt sinna jõuda, no mine sa tea, ehk on ka võimalik, aga ma kardan, et siin lipsavad sisse teatavad kausaalsed eksitused, mida on ka ratsionaalselt võimalik ümber lükata, aga just nimelt tunnetuse ja kujundliku mõtlemisega me jõuame kas või läbi nende samade matuse kommete sinna, et kuskil on midagi suuremat. Tundus selle 25 000 aasta vanuse skeleti järgi, et tegu oli ka segu perekonna lapsega, neandertaallase ja kromanjoonlase järeltulijaga sega perekond ja Lagar Veljo laps pandi talle nimeks. Et kromanjoonlased ja neandertaallased reipalt niimoodi koos elasid ja ühist last leinasid, eks see annab ka natuke teistuguse pildiga lohutuseks, ma võin öelda, see oli Portugalis ja noh, Portugalis ei teate, kus ta on peaaegu, et leedu keelena kõlab nende keel ja ega ma ei taha sellega ka midagi öelda. Harvardis on üks vägev meditsiinikooli geneetika professor ja nimega Church on tema perekonna nimi, George Church. Ja tema väidab, et tema hea meelega klooniks sellest vanast DNA-st neandertaallase. Kui ta vaid leiaks naise, kes oleks valmis olema surrogaat ema. Seda infot lugesin ma päris tükk aega tagasi ja rohkem ei ole ma sellest mitte midagi lugenud. Nii et ärge imestage. Muidugi kogumikus Lilled Elsernonile on ka üks ilus, tundeküllase lõpuga jutuke umbes samal teemal. No siis ajamasinega käiakse ja tõmmatakse neandertaallaste juurest üks laps ära, kes õpib ka rääkima ja kõik. Ja lõpuks see, kes selle last on kasvatanud, hüppab koos lapsega, keda kavatsetakse teaduse huvides lahkama hakata, ajamasinasse tõmbab nööri ja edasi nagu ei tea, mis sai, aga tõenäoliselt ta potsatas sinna koopasse, kus see laps ära toodi. Mis edasi sai, jumala eest ei tea. Aga kui fantaseerida ja eeldada, et niisugune lugu tõesti juhtuda võis, siis see lööks kaardid veel rohkem segamini. See neandertaalase kloonimine on muidugi rängalt ebaseaduslik väga paljudes kohtades, seega tuleb leida niisugune koht, kus ei ole veel nii kivistunud jumala ettekujutust, mis on pigistatud paksude kante vahele, et seda võib teha. Noh, loodusrahvastel muidugi tehnikat ei ole ja eks need seadused ja raha ja muu värk peale selle tuleb kasutada ju nii vana DNA-d, noh, 25-30 tuhat aastat vana ikka, aga Church ütleb, et see on võimalik ja see ei ole kaugeltki nii brutaalne ja primitiivne protsess ja tulemus ei ole üldse nii jube, sest neandertaallased tänu oma suurele kolmale huvitavale ajuehitusele olid intelligentsed olendid. Professor ütleb koguni, et ta saab hakkama neandertaallase genoomi istutamisega inimese tüvi rakkudesse kloonimisega ja siis võiks tõesti istutada selle loote kaasaegse naise sisse, et ta seal välja areneks ja naine ta sünnitaks. Juriidiliselt muidugi on see pakk, kaks peavalu, aga ikkagi. See teadlane Church professor ütles, et igasuguseid imetajaid saab ju kloonida ja täitsa tõenäoline on, et saab ka inimesega maha. Ma vean kihle, ta on kuskilt midagi kuulnud. Ja ütleb ta, et neandertaallased võivad absoluutselt teistmoodi mõelda kui inimesed. Ikka võib juhtuda, sest pea on neil suurem ajukolju ja ta muidugi ei ütle seda otse välja, aga ta väidab, et kui pea on suurem ja kõigil, mitte ainult mõnelisendil, siis võib tegemist olla ka suurema intelligentsuse potentsiaaliga olendite ka. Ja muidugi ähvardab tema ka nii müstiliste asjadega, mis nagu ühele professorile ei sobi, kui, noh, tegelikult teises küljestega, kui ta ei oleks nende asjade peale mõelnud, siis võibolla ei oleks ta ka üks korralik loov professor, oleks tavaline kirjatsura, kes 20 inimese vanades töödes kirjutab kokku ise enda uhi uue toote. Ja ütleb tema jah, et kui tuleb mõni epideemia või kui meil inimestel tuleb lahkuda planeedilt või kui juhtub midagi, mida meie mõistus ei suuda praegu ette kujutada, siis võibolla just see neandertaallane oma huvitavate uit mõtetega, seaduse välistega, juhib meid pääsemise teele. Fantaasia ütleb muidugi, et seda ma nüüd ei või kinnitada, et see professor seda ütles, aga et võib tekkida uus neo-neandertaali kultuur ja see kultuur võib areneda poliitiliseks jõuks, kui arvestada, et ta on tõesti öelnud, et mõtlevad teistmoodi ja nii siis ma ei kujuta seda päriselt ette, aga samas ega siis mitmekesisus ei pruugi halb olla. Kui vaadata neandertaallasi, siis see ajavahemik, millal nemad olemas olid, seda on ikka 300-400 tuhat, vist ikka pigem 400 000 aastat. See meie nimeline sapiens, nagu ma siin tükk aega tagasi jutu alguses ütlesin, on 100 000 aastat kestnud, siis tuli nagu inimene, kuigi jalajäljed on vanemad, ei tea, kes seal tallas. Ja ei tea, kas uustulnud oma laulus, et kes need jäljed siia jäätis, vihjas ka samale asjale. Neandertaallane kestis, pidas vastu siin planeedil 300 000 aastat, peaaegu kauem, kui oleme olemas olnud meie, kui see jaotus muidugi on tõsiselt võetav. selle loogika järgi, mis ei pruugi muidugi õige olla, mis võib sisaldada ja tõenäoliselt juba eos sisaldabki kausaalset eksitust, peaksime me elama veel 300 000 aastat. Et tõestada, et me oleme neandertallasega võrdväärsed. Kas teie usute, et meie tuleme sellega toime? Aga igal juhul jah, evolutsioonigeneetikat uurib Leipzigis Max Plancki evolutsioonilise antropoloogia instituut või oli see uurimise instituut. Nii tema on. Ja siia lõppu ma pistan veel peoteie linke, õigemini lausa ühe lehekülje, kus te võite rõõmuga tuhnida ja leida päris palju filmijupikesi, enamalt jaolt muidugi venekeelseid asjadest, mis ei ole nii.
saade on salvestatud 2014. aastal.